რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 4 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოში დასასრულს უახლოვდება მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური. მოლდავეთში დაიხურება საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის მიმდინარე კენჭისყრისათვის გამოყოფილი საარჩევნო უბნები. მიწისძვრა მოხდა აღმოსავლეთ იტალიაში. შეერთებული შტატების ფედერალური ბიურო ჰილარი კლინტონის პირადი მიმოწერის საქმის გამოძიებას განაგრძობს. თავდაპირველად ცნობა საქართველოდან. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, სამორჩეველთა აქტივობამ 17 საათისათვის შეადგინა 31%, რაც 500,000-ზე მეტი ამორჩეველია. კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, ოლქების მიხედვით ყველაზე მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა 37 მაჟორიტარული ოლქის მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე, სადაც უბნებზე ამორჩეველთა 53% გამოცხადდა.
ამ დროისათვის ამომრჩეველთა აქტივობამ 50-ვე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შეადგინა 25.3%, რაც რაოდენობრივად არის 626,954 ამომრჩეველი.
განცხადა ანა მიქელაძემ. სპიკერის თქმით, ხმის მიცემის პროცესი ყველა უბანზე ძირითადად მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. სულ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სამართალდაღლუათა შესახებ შესულია დაახლოებით 41 საჩივარი. 50 მაჟორიტარულ ოლქში მანდატების მოსაპოვებლად იბრძვიან ის კანდიდატები, რომლებმაც საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა პირველ ტურში ვერ შეძლეს. საპრეზიდენტო არჩევნებია მოლდავეთში. იქ არჩევნები პირველად ტარდება მას შემდეგ, რაც 1996 წელს ქვეყანაში გაუქმდა საპრეზიდენტო პირდაპირი არჩევნები და პარლამენტი ირჩევდა პრეზიდენტს. ქართულ წელს მომხდარი საკონსტიტუციო ცვლილებით კვლავ საპრეზიდენტო არჩევნები პირდაპირ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტარდება. ძირითადად ორი პოლიტიკოსი ლიდერობს ერთი პროდასავლური კურსის, ხოლო მეორე ემხრობა რუსეთთან უფრო მჭიდრო კავშირებს. ძლავრი მიწისძვრა, 6.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა ცენტრალურ იტალიაში, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით მრავალი შენობაა დანგრეული. სტიქიის პირველ წუთებში დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია შესაბამის სამსახურებს არ გაუცელებიათ. სამოქალაქო თავდაცვის ცნობით რამდენიმე ათეული ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. ერთ-ერთის მდგომარეობა სერიოზულია. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში წმინდა პეტრეს საყდარში გამართულ საკვირაო ლოცვაში ცენტრალურ იტალიაში მომხდარ მიწისძვრაზეც ისაუბრა და დალოცა ის ადამიანები, რომლებიც სტიქიური უბედურების გამო განსასტელში ჩავარდნენ.
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto.
ვლოცულობ იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც დაშავდნენ და დაზარალდნენ, ასევე მათ საშველათა დასახმარებლად მოსული ადამიანებისათვის მინდა გამოვხატოთ ჩემი თანაგზნობა მიწისძვრით დაზარალებული ცენტრალური იტალიის მოსახლეობისათვის, განცხადა რომის პაპმა. მიწისძვრის ეპიცენტრი კი მდებარეობს პერუჯასთან ახლოს მდებარე ქალაქ ნორჩაში, სადაც მობილიზებულია სამაშველო სამსახურები და ტექნიკა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო კრიტიკის ქვეშ მოექცა მას შემდეგ, რაც უწყებამ განაახლა გამოძიება ჰილარი კლინტონის მიერ საიდუმლო ინფორმაციების გამოყენების საქმეზე. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ 28 ოქტომბერს შეერთებული შტატების კონგრესს აცნობა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე სააგენტო კლინტონის ელექტრონული ფოსტის ახალშეტყობინებებს სწავლობს. დემოკრატების კანდიდატმა ამნაბიჯს უწოდა ძალიან საგანგაშო და დასცინა, რომ ამომრჩევლები იმსახურებენ, რომ მიიღონ სრული და ამომწურავი ინფორმაცია, თუ რაში მდგომარეობს გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ ამ მიმოწერის ხელახლა შესწავლის არსი. საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის მეტოქე დონალდ ტრამპმა უოტერგეიდის საგმის შემდეგ შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე დიდი სკანდალი უწოდა იმას, რომ სახელმწიფო მდივნად მუშაობის დროს კლინტონის საიდუმლო ინფორმაციებს ელექტრონული ფოსტის პირად სერვერზე ინახავდა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. I've been really trying, baby.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give, understand each other. Since we got to be, let's live. I love you.
Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. Stood high upon a mountaintop, naked to
ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. To the sun, I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
That's the way. must be dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star and hope this night will last forever.
Oh, oh, oh, oh. Ain't nobody loves me better than me. Makes me happy
this way.
Makes me feel this way.
This is Africa!
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Elen medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azadlıq radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölümə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qurur.
Tamam boşluq, hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tezcə məşhurlaşdı və sanki tezcə də unuduldu.
Azərbaycanda bir iki dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş Azərbaycanlı Mirzə Yar Məmmədoğlunun ailəsində dünya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Tanıyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözdə, onun ömürlük sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
...37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Mehdi Məmmədovun xanımı Ayda Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər, elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının əri olub o. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək-tənha olub da, eşidib burada ailəsi, buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtı Nalçikdən ora sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bir onlar uşaqkən elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bil iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzədən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumlar oradaydı. Ora getmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə elə o uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabulda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, neyiniblər, bir gözüm zədələnib. Atası hər yerə aparıb Odessaya, malicə elətdir. Deyiblər ki, bir gözün obrusunu çıxartmaq lazımdır ki, obrusunu da zədələməsin. Neysə atanın ürəyə gəlməyib, elə də obrusu gözünə keçib. O anda elə bir tamam gözünü itirib də. Sonra 15 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib fikirləşdim ki, neyinə məliyəm mən? Ancaq oxumalıyam. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Biz
1956 yılında Bakı'ya kaydandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtıyla atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olunmuşdu. Minlərlə başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazıcı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcəyi onların hamısını dərk eləyirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu. Onun fiziki məhdudiyyətlərindən istifadə edib onun adı ilə çox işlər görən adamlar oldu. Amma onlar sonra heç bir Mehdi müəllimin dəyərini verə bilmədilər, ona onu qaytara bilmədilər. Məni çox təəssüfləndirir, hətta deyim ki, çox yandırır onun ölümü.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyəti olan təşkilatların nəzərindən bunu buradan çox və böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, hələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bax, bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən dırnaq arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, hardasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
...79'da elə bir biz ailə qurmuşuq. Sonra namizədlik müdafiəsinin ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz, ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işlərini yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdik, Moskvada təsdiq olundu, gəldi. Sonra nə biləm. Nə olubsa öz əməyi ilə, öz zəhməti ilə heç kimlə kömək olmayıb biz.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu cür insanlar...
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir situasiya yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz. Bu mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümid yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticə verəcək.
Mehdi Məmmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı? Sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iç yüzünü görəsən, bu mahnını necə sevməyəydi ki? Mən borsuz anam oy, neçə bir həsrət ilə yanam oy, Azərbaycan mənim farksız anam oy, neçə bir həsrət ilə yanam. Özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki?
Thank you.
90-cı illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdı. Ora elə bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər, hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəng olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra müntəzə qulaq asanlardanım. Tarixi ölkələrdə çıxan o qəzetlər var.
Bəli.
Məsələn, Amerika, Fransa və başqa ölkələrdə. Bunlarda Azərbaycanda baş verən bu son hadisələr, qəzetlərin yaxşı olardı ki, bizə mədək, onun xülasəsi verilsin.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Bütün hər şeyi eşitdim, nə lazımsa eləyərik.
Mən özüm universitetdə işləyirəm.
Doğrudan, hansı fakültədə?
Tarix fakültəsində.
Bu, çox gözəl.
Bəli.
Mən də hüququ qurtarmışam.
Çox yaxşı, çox yaxşı.
Deyirlər, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Dedi, neynəsələr də mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Xəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Xəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng eləyirdilər, falan. Biri deyirdi, yoldaşım, biri bir. Ancaq oturub telefonda mən təsəlli verirdim onlara ki, qorxma bacı, tapılacaq uşağın, yoldaşın tapılacaq, arxain olun. Belə-belə zənglər gəlirdi, kiminki sağ qalırdı, təşəkkür eləyirdilər.
Əsalığından ibarət idi ki, artıq ayın orucunda azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-unda saat 17:51 dəqiqdə mən evdə, yəni öz şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bir olsa mənim evim hesab olmuşdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17:51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla heç sipariş verdiyim, heç 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaratıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna. Məlumat versin.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top da atınlar.
Bəli, bəli, top satınlar, minomet satınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur, bütün şəhər bölgülmüşdür küçələrə ki, Bakıda, Qövqələdə vəziyyətin və komendant saatinin elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilim, 200 min, 300 min.
Bütün o təhlükəyə baxmayaraq, həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq,
jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən səhəm o mütəmadı olaraq ayrıca duracaq standası ilə danışırıq və Bakıda baş verən hadisələr haqqında əsr həqiqət şəhətlərdə. Bu, çox böyük cəsarət tələb edən aqtəm idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirəm ki, 88-ci ildə, 88-ci ildə ki, mitinglər dağıdalandan sonra bizim bir çox ziyalılar, o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalışdıq ki, ziyalılar öz mövqələrindən geri çəkilmişdilər. Onlar hətta ifadələr vermişdilər, bəzilər hətta demişdi ki, onları ora mərkəzi komitə göndərib və yaxud da ki, orada onlar Drujeni kimi iştirak ediblər mitinglərdə. Və belə bir şəraitdə bir alim kimi, bir vətəndaş kimi Nəsim Mehdi Məmmədin mövqeyi çox önəmli idi və çox vacib idi.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qürur.
tamam boşluk. Her şey mənasız. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə oldu ki, biz Bolca Süleymanovun vasitəsilə, köməyilə 90-cı ildə Amerikaya getdik. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada neçə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, hocam, bunlar nəsə aparıblar, nə eləyiblər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik, nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdü. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun desin evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda Azərbaycanlılar vuruşublar, Polşaya xidmət eləyiblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt o adam, özü onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə, o mənim üçün deyə qədər belə beynində qalıcı, Amerikadan gətirdi o fakt. Və sonra həmin fakt təsdiqləndi dövlət səviyyəsində.
Sonra nə xatırlayırsınız onun Amerika görüşlərindən? Məsələn, həmişə bir nəfərin adını çəkirdi, Yusif Qəhrəmanov deyəsən deyirdi. Bax, belə dumanlı
şəkildə. Elə gərək ki, həmin adamdır, mən deyən adamdır.
Doğrudanmı?
Hə, o savaççı sonra dedi ki, onun evini də orada yandırdılar.
O yanıb öldü. Həmişə qəhrənə-qəhrənə danışırdı ondan ki, gələndən sonra eşidib ki, o ölüb, evdə yanıb.
Yolumu gözlədin hər səhər axşam.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin.
Əcəllə ölməyə doğulmamışam.
Özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olanla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Yüz atla büründü.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depressiya qurbanları, onların ailələri, onların sağ qalan varisləri. Və bu adamlara heç bir demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayğı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə Sovetlər bu adamlara fərdi təqaüd təsis ediblər. Onların tibbi deyək ki, qayğısını çəkir. Çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif tək imtiyazlar var idi. Bəli. Onlar deyək ki, bugün ən ali dövlət qulluğunda olan adamlara yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ama bugün bayaq Əşrəf müəllim dedi, 5 manat cəmi təqaidə orada, pensiya, pul əlavə olunur. Bu gülünc deyilmi, ayıb deyilmi?
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz.
Kimdən əksiyəm, yal səni yendirirəm.
Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunun da özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Mən
Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Şəklində, yəni filan iş bu cür olmalıdır kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə onunla telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardı ki, o məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə əks elətdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözüydü. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir, Allah səbir versin deyirik.
Nə bilim, çox çətinliyindir, amma xalq ona qiymət vermədi. Bu gördüyü işlərin hamısının adı başqa jurnalistlərin adına çıxdılar. Dünyaya pəncərəni, nə bilim, kim açıb, hamısını dandılar da elə bil. Elə bir sınmışdı, bütün partiyalardan önce sınmışdı. Axırı çıxdı, Milli İstiqlal Partiyasından da özü xoşu ilə çıxdı ki, belə desə mən heç qoşulmuram heç nəyə. Yenə də özü radiolarla, vaxtını ondan keçirdirdi, ancaq onlara məlumat verirdi. Belə universitetdə işləyirdi, baş elmişçi.
Gedirdi, tesis
dərsə gedirdi,
yoxsa?
Gedirdi, o vaxtı elə bil 20 yanvardan sonra siyasi xadim kimi bu nəyə görəsə auditoriyadan uzaqlaşdırdılar, qoymadılar dərs deməyə. Ondan sonra elə elmişçi kimi davam elətdirib ölən gününə qədər.
Dərsə qoymurdular, belə çıxır.
Bu vaxt hə, işdən də çıxartmaq istəyirdilər ki, Milli Hərəkatda bunun adı olduğuna görə, xalqa yaxşı kömək elədiyinə görə sağ olsunlar. Belə hərəkət eləyirdilər.
Pis olmurdu Mehdi müəllim bundan?
Neynəməli idi.
Yəni, əslində, biz o cəmiyyət ona olan borcu heç nəyinə də qaytara bilməyəcək. Çox inci idi, küskün idi insanlardan. Ümumiyyətlə, bizim insanlar, hələ bizim cəmiyyətimiz belə insanları qiymətləndirmək üçün yetişməyib. Mehdi müəllim kimi insanların varlığını ancaq onu dərindən tanıyan adamlar anlaya bilər də cəmiyyət üçün kim oldu onu. Cəmiyyət bəlkə də heç bilmir kimdir, nədir, heç qiymətləndirə də bilmir. Amma deyək ki, mən çox təsirləndim onun ölümündən. Heç, təxminən hardasa bir 10 gün əvvəl mən onunla danışmışdım. Çox ümidli idi ki, biraz havalar istiləşsin gedəcək həkimə. Mən onun xəstəliyinin bu qədər ağırlığını heç gözləmirdim. Bilirsiniz, Mehdi müəllim mənim ruhuma çox yaxın bir adam idi. Yəni biz bir-birimizi çox gözəl anlayırdıq. Hətta elə balaca bir sözdən görürdüm ki, havada tuturdu və o bəzən olurdu telefonda saatlarla söhbət eləyirdik. Dünya fəlsəfəsindən, dünya ədəbiyyatından.
Belə ev canlı idi, istəməzdi ki, nə bilim, məziyyət çəkəsən. Hər tərəfli idi, hamıya, nə bilim, yazığı gəlirdi. Hamının işini istəyirdi, rahatlığına, işi düzsün, qoşsun. Uşaq kimi hamının qabağına düşüb, kim nə deyib, onun qabağına düşüb. Nə bilim, ata kimi də çox yaxşı atıydı. Elə bil ki, evladı ilə nəfəs alırdı. Düz ölən gününə qədər, can verən gününə qədər Cümşidə tapışırıb gedib ki, Cümşid müəllim, mən səhv ona emanət eləmişəm. Arxain olmuşam da sənə. Hər problemlərin, nə bilim, incitməyib də, uşağı heç vaxt incitməzdi. Mən danlayan da həmişə mənim savaşardı ki, onun xətrinə dəymə.
Neçə yaş var oğlum?
18 yaşı var oğlum.
Xuyur.
Kooperasiyanın universitetində xuyur. Bu il məktəbə girəndə çox sevinirdi ki, arzuları böyük idi. Belə eləyəcəm. Hər tərəfli uşaq üçün çalışırdı ki, nəsə eləsin. Yarım çıx qoydu getdi.
Yəni, o istəyirdi ki, onun özünün qazancı gəlsin evə. O, ona pis təsir eləyirdi. Yəni, doğrudan mı bu qüdrətlənən və çiçəklənən Azərbaycanda bir gözəl alimə prezidentə qayıdı vermək mümkün deyildi. Sadəcə bunu yada salmaq lazımdır. Bunu da heç kim eləmirdi. O, bir dəfə mənə danışdı ki, getmişəm universitetə təqayüdümlə bağlı. Yəni, prezidentə qayıdı ilə yox, adı təqayüdlə bağlı. Orada bir nəfərin adını çəkdi, dedi ki mənə, oğlumun yanında. Dedi ki, sən körsən, bizi də infarkt eləmək istəyirsən. Çox təsir eləmişdi ona. Özü də o kör sözünü heç sevmirdi, heç işlətmirdi o sözü. Deyirdi ki, kimsə mənə deyir kör deyəndə, mən deyir ona deyirəm ki, körsənsən, mən kör deyiləm. Əslində o haqlıydı da, ətrafımız doldu bizim gözlü körlarla. Amma o görürdü, bütün varlığı ilə görürdü. Özü də bu nə xasiyyətdir bizim toplumda insanın o fiziki məhdudiyyətini başına vurmaq.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xalaoğlu idi. Heç mən onu tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumları idi. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi. Atam maşınları elə bir ki, rayona gedəndə evimizə gətirdi. Sonra ora elə bir ki, dan orunda tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi ondan sonra bizə. Gəldi, sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Please don't cry. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, cib məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıqlı vermədilər. Dedi ki, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən burada qutardıqlar, bitdi, getdim qutardı. Elə, nə bilim, qərara gəldik, özümüz saxsa getdik. Elə təngi nəfəsli olurdu bunda. Elə deyirdi, 10 il bundan qabaq pnevmoniya olmuşam. Elə 10 əlamətləridir, soğuk dəymədi. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdi onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da. Səsi get-gedə belə zəifləyirdi. Gördü keçmir də. Bunda başladıcı pristublar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mən demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacıma demiş ki, bu gecdir də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. On altısına keçən gecə saat 3-də. Səhərdə belə tezlənə meçidə apardılar, öldürlər dəfn elədi, sonra rayona apardılar, özü arzusu ilə. Özü demişdi ki, mən Hac Qabılda orada Pir Allaha qəbristanlığı var, mən orada dəfn eləyirəm. Oralı idi, elə bir ora çox bağlı idi da. Qohumlar hamısı, doğmalar hamısı orada, elə öz bizimkilərin arasında elə orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənasız. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə bilirdik. Arxamızda böyük bir dağ deyən. Onunla fəxr eləyirdi.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Onun kim olduğunu bilmək üçün özümüzü tanısaq yetər. Özəlliyi nə idi Mehdi Məmmədovun? Təkcə bacardığını deyil, bacarmadığını da gerçəkləşdirməyə can atmaq. Sınamaq, cəhd göstərmək, insanı alçaldan heç bir şeylə barışmamaq. Niyə onun izinə düşmüşük? Çünki bu, ən ağır şərtlərdə də mənliyini, ləyaqətini qoruyanların, azadlıq və demokratiyanın yaradıcı gücünə inamını saxlayanların izidir. Mehdi müəllimi ölümündən sonra andılar. Həyat yoldaşı Ayda xanım. Yazıcı publisist İradə Tuncay. Jurnalist Rauf Mirqədirov. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov. Və biz, işçilər. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli. Beşiyimdə maynavam çağıram.
Bizim
Laparakops Radio Tavisuqleba. Ken mois minet gadatsema, romelis momamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmoda.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს.
ვერ გავაგებინეთ ამ კალსრომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება გძინავს